kohteen sijainti maapallolla. Ja jos ei sitä saa tietoa, esimerkiksi Googlella on iso verkko, niin tiedetään suurin piirtein, että Googlella on joka puolella maailmaa on kaiken näköistä datakeskusta ja vastaavia, niin sieltä sitten joka IP-osoitteesta ei saada sitä tarkkaa informaatiota. Jonkun verran voidaan sitten pyrkiä reittejä seuraamaan, mitä reittiä paketit menee, ja sillä perusteella sitten saada näistä IP-osoitteista tietoa. Mutta periaatteessa tänä päivänä pystyy hyvinkin helposti saamaan tietoa sen, että vaikka tämä IP-osoite ei kerro sijaintia maapallolla, niin tästä oheisinformaatiosta on kerätty, se oheisinformaatiota on kerätty tietokantoihin, ja ne tietokannat sit yleensä maksua vastaan niin tarjoaa palvelua siitä, missä ollaan internetissä, tai sitten mainoksia vastaan. Et kun sä käytät näitä palveluita, niin saat mainokset kaupan päälle. Mutta okei. Jos et sä halua sun IP-osoite sijaintiin tietoon palvelimelle, jolle sä meet, niin sä voit käyttää erilaisia tekniikoita. Jos sä haluat pysyä kokonaan tuntemattomana, anonyyminä, niin voit käyttää esimerkiksi Tor-verkkoa. No sitten VPN:llä pystyy kans piilottaa laitteensa sijainnin, ei henkilötietoa ei niinkään pysty piilottamaan, mutta pystyy piilottaa oman laitteen fyysisen sijainnin tai fyysisen verkon, missä se on. Ja sitten on erikseen proxy-palvelimia maailmalla, jolla pystyy sitten piilottaa sijainnin ja väittää tulevansa mistä päin maailmaa tahansa. Ja nytten seuraavaksi pyrin saamaan luentotallenta lisää äänenvoimakkuutta tuolta säätelemällä, mutta aina ei onnistu säädöt kohdalle. Jee, meidän nauhoitus on näköjään käynnissä tuollakin. Lähti käyntiin ja alkuosa jäi tulematta todennäköisesti. Luentotallenteisiin toivottavasti tulee tänään lisää äänenvoimakkuutta ja pyrin joka kerta muistaa tuolta säätää, kun oletusasetukset tuossa tilatallennusvekottimessa on semmoiset, että se äänenvoimakkuus on pienellä, niin mä yritän sitä säätää. Miksi portteja, tai missä on määritelty, että portteja on noin 2 potenssiin 16? No, missä se on määritetty? Laitetaan se UDP Wikipedia-sivusto, niin kun on määritetty UDP-protokolla, niin on määritetty, että siinä on tämmöinen lähetys tai tämmöinen otsikkorakenne siinä UDP-protokollassa, ja siellä nyt on lähettäjäportti määrätty, että se on tuossa kohtaa otsikkorakennetta, ja sitten siinä on vastaantoportti, ja nyt täällä sitten nämä bitit kertoo, että monesko bitti on kyseessä, nollasta lähtee indeksit menee 15, se on 16 bittiä käytössä sille porttinumerolle, ja 2 potenssiin 16 antaa sen porttinumeron, ihan kaikkia ei voi sieltä käyttää. Eli se on täällä protokollassa aikanaan, kun UDP on määritetty, TCP on määritetty eka, että UDP on repästy sitä TCPstä irralle ja sitten myöhemmin, niin silloin määritetty 16 bittiä riittää tähän porttinumeroon. No jätetään tuo tuonne taustalle, mutta tehdäänpä tämmöinen, nyt saatte leikkiä tässä luennon aikana, eli nyt proxy-palvelimella, tuossa Google-hakutelle valmiina, ei tarvitse edes naputella, sieltä saa erilaisia proxy-palvelilistoja, ja mä nyt otan tuon ensimmäisen, mikä tuosta löytyy, ja sitten se on Saksassa tuon ollut, kokeillaanpa sitä, katsotaan, ei mitään pahaa mainosta, pahoja mainoksia on sivustolla, voidaan tää laittaa videollekin tulemaan, ja katsotaan mitä sitten. No, nyt sitten mulla täällä kurssin pääsivulla on palvelu, pari JavaScript-vekotinta, jotka kertoo, että mistä päin te tuutte sinne kotisivulle. Ja nyt jos tänne sitten laittaa tuon kurssin pääsivu, menee tämän näköiseksi. Eli nyt mä oon mennyt proxy-palvelimen kautta tänne kurssin pääsivulle, ja nyt täällä sitten tämä vekotin kertoo, että mun IP-osoite on 46 jotain, tuommoinen internet-operaattori Saksasta ja Hessenin regionista tuun ja Frankfurtin kaupungista. Eli sä pystyt proxy-palvelimella hyvin helposti tänä päivänä piilottaa tuota sijainnin, ja tuolta voi vielä ottaa tuon remove-skriptin pois, niin saa tuonne toisenkin. Mä palautan uudestaan näkyviin, niin tulee täällä toinenkin vekoti, joka kertoo, että jommakumman vekottimen pitäisi kertoa teille IP-osoite. No mitä te voitte tässä luennon aikana tehdä, niin eli sieltä otatte proxy-palvelimen, testaatte tuossa, että varmasti toimii se proxy-palveli, näyttää teille, että tuutte jostain muualta, ja nyt sitten tarkoitus on täällä tämmöiselle sivustolle mennä ja saada Suomen lippu putoamaan mahdollisimman alas. Otetaanpa ihan uusi ikkuna vaikka. Ei mennä ilman proxy-palvelinta, vaan proxy-palvelimen kautta. Missä se oli se proxy? Tuolla. No niin. Ja siellä nyt on sitten tarkoitus, että tänne sivustolle kerätte enemmän lippuja sen verran, että Suomen lippu putoaa mahdollisimman alas tuolla. Eli tämä keräilee pikkuhiljaa siitä tietoja, että mistä päin maailmaa tulee tänne ihmiset. Ja nyt proxy-palvelimella pystyy sitten huijaamaan sitä, että mistä sä tuut tänne sivustolle. Mä otan tuon erilleen ja tyrkkää se alas. Ja yritetään muistaa luennon jälkeen katsoa, että kuinka paljon siellä on sitten eri maista tullut lippuja sinne proxy-palvelimen tai proxy-palvelinten kautta. No mitä se tekee se proxy-palvelin, niin nyt kun siellä on sitten se u.fi tai users.u.fi, minkä alla tuo meikäläisen karttasivusto on, niin jos teillä on tässä selain, niin nyt sen sijaan, että te otatte suoraan yhteyden tuonne users.u.fi-palvelimeen, niin kaikki liikenne menee jonkun proxy-palvelimen kautta. Meikäläisen esimerkki on Saksassa, se tulee Saksan kautta tuonne yliopiston palvelimella, ja nyt kun täällä yliopiston users.u.fi-palvelimella pyörii ne javascriptit tai nuo palikat on, palikko tai ne javascriptit haetaan, mistä haetaankaan, ja nykästään tähän selaimeen, joka teillä siellä on. Siihen selaimeen tulee ne javascriptit ladattua sieltä minun sivuston kautta. Mun sivusto pyytää lataamaan javascriptit, jotka ei ole mun omia, vaan ne on, niitä löytyy ilmaisia verkosta, jotka näyttää ton sijaan. Ja sit se teille selaimella näyttää, että mistä päin on tullut aikaisemmat kaverit, kun ne on tullut proxy-palvelimen kautta. No, on olemassa sitten tämmöisiä on olemassa erilaisia sijaintipalveluja, ja nyt tuo saa mennä. Erilaisia sijaintipalveluja, ja mä nyt olen tähän valinnut semmoiset, jotka ei proxy huomaa, että siellä on proxy, tai ei välitä, että se tulee proxyn takaa. On myös palveluita, jotka sitten huomaa, että sä tuut proxy-palvelimen kautta, ja sitten tekee sen mukaan toimenpiteitä, ei ehkä laita teidän lippua kartalle tai muuta, mutta on erilaisia palveluita olemassa.
Ja miten se tunnistaa, että onko siellä joku lista
vai? En ole tarkkaan katsonut, mistä ne tunnistaa, että tuleeko proxy-palvelimen kautta. Että sitä en ole katsonut. Joo, mutta on olemassa palveluita, jotka tunnistaa, että tulee proxy-palvelimen kautta. Okei, nyt sitä voisi lähteä tulkitsemaan sitten, voi internetissä selvittää, mutta en ole itse nyt selvittänyt niin äskettä, että muistaisin sen ulkoa. Okei, no niin, siinä on teille tehtävä, ja niin paljon saatte sinne proxy-palvelimia käydä nykimässä proxy-palvelinten kautta sinne osumia tuonne, kun jaksatte. Okei, no eli se sijainti tulee sinne IP-osoitteen perusteella. Nyt siellä ne javascriptit hakee jostain tietokannasta tiedon siitä, että missä se IP-osoite sijaitsee, mistä se kyseinen paketti näyttää tulevan. Nyt se proxy-palvelimen tapauksessa näyttää tulevan sieltä proxy-palvelimelta, kun se kaikki liikenne kierrätetään sen proxy-palvelimen kautta. Ja nyt mä ottanut sitten tähän ottanut lainauksen RFC-dokumentissa, jossa tuo IP-protokolla määritettiin suora lainaus sieltä lainausmerkeissä. Nimi on se, mitä me haetaan, eli tämä palvelun nimi on se, mitä palvelu me halutaan käyttää. Osoite kertoo sen, missä se on. se on tämän luennon asia, tuo IP-osoite, ja reitti sitten kertoo sen, että mitenkä sinne päästään. No nyt internetissä tämä osoite on osa sitä reittipalvelun kanssa. Eli osoite kertoo, miten päästään, ja sitten pitää, tai missä se on, ja sitten reitti kertoo, että miten sinne päästään. Ja meillä IP-osoite sitten hoitaa tuon asian sen jälkeen, kun tämä palvelimen nimi on DNS-palvelulla muutettu IP-osoitteeksi. DNS-palvelulla selvitetty sitä palvelinta vastaava IP-osoite, sitten saadaan selville, missä se on ja miten se. Sitten IP-protokolla ja reitittimet pitää huolen siitä, että paketti menee sinne oikeaan paikkaan. Eli kertoo ei fyysistä sijaintipaikkaa, vaan verkkopaikka sijainti siinä verkkohierarkiassa. Ja nyt miten se tekee sen, niin se osoite on hierarkinen, saman tapaan kuin postiosoite on hierarkinen, siinä on Suomi ja kaupunki ja osoite, niin nyt täällä internetissä on tehty semmoinen jako, että siellä on alkuosa, englanniksi network prefix, ja sitten on laiteosa, host identifier, englanniksi. Ja miksi mä otin tuohon alkuosaan suomennoksen? Sen takia, kun aikaisemmin oli tai se oli jaettu kolmeen osaan se IP-osoite, ja suomennos siinä oli suomennokseksi otettu verkko-osa, aliverkko-osa ja laiteosa. Mä nyt tuon alkuosan otan tässä sen takia ottanut suomennokseksi erottamaan se, että nyt käsitellään nykyistä IP-osoitetta, joka on hierarkinen sen sijaan, että käsiteltäisiin tätä vanhan tyyppistä IP-osoitetta, joka ei ollut hierarkinen. Päästään siihen kohta tarkemmin. Okei. No sitten paljon käytetään, joko se on prefix-osa tai verkko-osa tai alkuosa, kolme eri nimeä. Tarkoitetaan sitä osaa IP-osoitteesta, joka kertoo, että missä verkossa se on. Yliopistolla meillä on se alkuosa on 130.234. Se kertoo, että tämä on muuten Jyväskylän yliopiston verkossa tämä IP-osoite. Eli se alkuosa, siinä sattuu yliopiston verkossa olemaan tasan 16 bittiä, mutta nykypäivänä se voi olla jotain muutakin, mihin päästään sitten kohta tämän luennon aikana. No, paljon niitä IP-osoitteita on. Et Suomessakin voi olla eri kaupungeissa, voi olla samannimisiä katuja, ja kun kunnat ja kaupungit yhdistyy, niin voi olla samassakin kaupungissa samannimisiä katuja, ennen kuin ne päätetään muuttaa ne nimet. IP-osoitteita voi olla samoja IP-osoitteita käytössä, kun ne ei ole julkisesti näkyvillä verkossa. Eli IP-osoitteita on 32 bittiä. Samaan tapaan nyt tai UDP-protokollassa, kun on määritelty, että täällä nämä porttinumerot on 16 bittiä, niin kaverit on aikanaan määritellyt, että IP-protokollan kehysrakenne on jossain tuolla. IP-protokollan otsikkokehys on tämmöinen, jossa sitten on määritelty, että jossain on IP-osoite, tuossa on lähettäjä IP-osoite ja tuossa on vastaanottaja IP-osoite. Ja nyt se on sitten 0-31 nuo indeksit noilla piteillä, 32-bittiseksi määritetty se IP-versio 4 osoite. Ja tämä kehysrakenteen muuttaminen ei olekaan enää sitten niin helppoa, vaan on tehty 6-versio IP-protokollasta, jossa sitten on rukattu tämä kehysrakenne kunnolla uusiksi. Mitä täällä muuta on ei käyvä siihen tässä ainakaan. Ehkä teoria kolmosessa voidaan perehtyä, mitä muuta siellä on. Eli tuo IP-osoite, 32 bittiä varattu sinne, eli nyt sillä IP-protokollaan, kun pakettiin laitetaan osoite, niin siihen mahtuu 32 bittiä. Nyt jos te kirjekuoreen kirjoitatte osoitteen, niin te voitte aika pientä käsialaa käyttää, ja siinä ei ole mitään rajaa, miten pitkä se osoite voi olla sisältäen kaikkea, mutta täällä internet-maailmassa yleensä on verkko- ja kuljetuskerroksella sekä linkkikerroksella se datapaketin pituus on määritetty tarkkaan, että se ei voitaan maksimi ylittää. Ja siellä on yleensä sitten otsikkokentät vielä tarkemmin määritetty, niin kuin tuolta näkee, että se on tämmöinen se otsikko. Siellä on jotain optioita voi olla, mutta siinä on nämä valkoisella määrätyt otsikot, nämä informaatiot on aina siinä IP-paketissa mukana. Eli lähetit sen minkälaisen IP-paketin tahansa, mitä sisältikään, niin aina on samat otsikokentät oltava mukana. Onko siellä sitten hyödyllistä informaatiota vai ei, niin se riippuu siitä, että miten sitä verkkoa käytetään. Mutta sitten sieltä tulee se rajoitus, että 32 bittiä, mikä nyt tarkoittaa, että noin 4 miljardia osoitetta voidaan internettiin myöntää, ja no tämä on se maksimi, ja näistä kaikkia ei voi edes käyttää. No miten sitten voi jollain laitteella olla sama IP-osoite? Sama IP-osoite, niin nyt osa IP-osoitteista on määrätty privaatiksi. Ja ne on määritelty, että ne on privaatti IP-osoitteita, ne on yksityisiä IP-osoitteita. Tarkoittaa sitä, että semmoista IP-osoitetta ei saa reitittää internetissä. Jos joku lähettää privaatti IP-osoitteella paketin, niin sitä ei reitittimet reititä eteenpäin. No, miksi sitä voi sitä privaatti IP-osoitetta käyttää? Niin on sen takia, kun sitten reitittimissä on semmoinen tänä päivänä kuin natti, joka hyödyntää sitä privaatti IP-osoiteavaruutta. Sä voit tänne natin taakse, käydään teoria kolmossa en tarkemmin läpi. Natin taakse voit laittaa vaikka kuinka suuren verkon, ja ulospäin näkyy, että sulla on yksi julkinen IP-osoite käytössä, sulla on privaatti IP täällä, privaatti IP PR tuolla verkossa. Täällä voi olla käytännössä niin monta laitetta, kun sulle mahtuu sinne verkkoon. Siellä ne privaatti IP-osoitteet ei lopu kesken. Mitä ne privaatti IP-osoitteet on? Löytyyköhän täältä kovin helposti tuosta? Tuossahan ne onkin. No niin, siinä on ne privaatti IP-osoitteet. Eli tämmöinen IP-osoite. Nyt kun te katsotte oman tietokoneen IP-osoitetta, otatte ipconfig kautta all, niin siellä tulee, jos te näette 10.0.10-verkkoon kuuluva, tämä 172.16.31 kuuluva osoitteen, tai sitten tuon viimeisemmän privaattilohko, niin sitten te tiedätte, että teidän tietokone on natin takana. Ja nyt teillä on kaikilla, tai kenellä tässä langaton tietokone, kannettava tietokone on langattoman lähiverkon kautta yliopiston verkon läpi internetin yhteydessä, niin yliopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden liittyä internettiin käyttämällä, antamalla teille privaatti IP-osoitteelta ja tekemällä nattiin sitten, muuttamalla teidän osoitteen julkiseksi sitten, kun menette maailmalle. Eli nyt jos olette natin takana ja menette sinne kurssin kotisivulle tuolta, olette natin takana ja menette kurssin kotisivulle, niin tähän teille tulee joku yliopisto IP-osoite, aika monelle varmaan tulee sama osoite. Ja sitten jos te menette katsomaan, täältä sanotte, että ipconfig kautta kaikki, niin sitten täällä teillä lukee eri IP-osoite kuin mitä sitten julkinen IP-osoite. Eli teillä, jos olette natin takana, niin kuin olette täällä studenttiverkossa, niin olette tuolla näkyy privaatti IP-osoite jostain täältä. No nytpä en ole varma, mitä se käyttää, kun mä en yliopiston studenttiverkkoon pääse käsiksi itse. Okei. Eli privaattiosoitteella siellä voi olla samoja osoitteita, natti hoitaa sen, joku mekanismi hoitaa sen, natti käyvää sitten myöhemmin teoria kolmassa läpi, mutta nyt nämä aikanaan silloin, kun IP-protokolla ja TCP-protokolla herrat Kaan ja Serfi kehitti, niin silloin ajateltiin, että kyllähän nyt 4 miljardia riittää, kun eihän me ihmisiäkään ollut silloin 70-luvulla, niin oliko 4 miljardia, voitte tarkistaa, oliko, mutta 32 bittiä on sopivan kiva luku. Meillä on tämmöinen 32 bittinen, ajateltiin, että tehdään 4 bitin kenttiä, sitten vähän isompia kenttiä, 16 bittisiä kenttiä. 32 on 2 potenssi, valitaan siitä, eli 2 potenssiin 16 olisi ollut ehkä liian vähän, 65 000 osoitetta, 2 potenssiin 30 ja 2 potenssiin 32 on sitten seuraava kiva, kun tähän saan 32 bittiä, ei tarvii, eli jo, käytännössä siellä oli ajatuksena, että joko jaetaan 16 bitin palasiin tai pienempiin, tai sitten 32 varataan tämä kokonaan. Ja nyt sitten päädyttiin 32 ja ajateltiin, että ei mitenkään voi koskaan tulla tarvimaan enempää kuin 4 miljardia osoitetta, kun muutama yliopisto liittyy tähän meidän verkkoon. Mutta tänä päivänä sitten verkossa on vähän enemmän laitteita. Eli 4 miljardia osoitetta vielä riittää. No, ne on binääriluku. Se kun laitetaan pakettiin tuo IP-osoite, vaikka te täällä kirjoittelette IP-osoitteen ja olette nähnyt kaikkialla tämmöisen desimaalipistenumero merkkaus tavalla ilmoitettu IP-osoitteen, niin tämä kun kirjoitetaan sinne pakettiin, niin sinne laitetaan ne ykköset ja nollat, bitit, jotka vastaa sitten näitä numeroita. Eli nyt se 32 bittiä on jaettu 4 kappaleeseen, 8 bitin lohkoja, eli on jaettu tavuihin 8 bitin lohkoihin sen 32 bittiä, ja kun se sitten ihmisille esitetään, niin nämä 4 kappaletta 8 bittisiä lohkoja muutetaan etumerkittömiksi 10 lukujärjestelmän luvuiksi. Eli siinä on 173 ja tuossa on 194 ja tuossa on 32 ja sitten siellä on 63, jotka sitten esitetään. Eli se pilkotaan 8 bitin lohkoiksi, ne 8 bittiset tavut muunnetaan 10 lukujärjestelmään, esitetään sitten pisteellä erotettuna toisistaan. Tämä pisteellä ei ole mitään muuta merkitystä kuin sillä, että erotetaan nämä eri tavut toisistaan. No 8 bitillä sä pystyt sitten 2 potenssiin 8 erilaista lukua ilmaisemaan, eli käytännössä kun meillä on positiiviset, ainoa käytetään positiivisia lukuja tässä tapauksessa, niin 0-255 voi olla nämä pisteillä erotetut luvut. No nyt kun katsotte telkkarisarjoja tai elokuvia ja siellä IP-osoitteita nyvitään hihasta, niin jos näette IP-osoitteessa suuremman luvun kuin 255, niin voitte olla iloisia, että olette oppinut tällä kurssilla jotain. Siellä ei voi 255 isompaa lukua olla. No niin. No sitten eri asia, kun mennään IPv6. Eli nyt tuo IP-versio 4 on se, mitä tänä päivänä käytetään. Ja nyt tärkein syy siihen, että täällä on tämmöinen IPv6 kuumittelemassa, niin on tämä 4 miljardia osoitetta. Tänä päivänä puhutaan paljon IoT:stä, Internet of Thingsistä, niin jossain vaiheessa sitten havahduttiin siihen, että hei, kaikki ihmiset haluaa IP-osoitteen, niillä on useita koneita kotona, niillä on kännyköitä, ne haluaa joka laitteeseen IP-osoitteen, sitten ajateltiin, että voi näitä telkkareitakin kytkeä verkkoon, voi jääkaappeja kytkeä verkkoon, onko siellä mitään järkeä, no siitä voi saada lisää hintaa, kun myydään jääkaappi, joka kytkee itsensä verkkoon, niin kuluttajat haluaa aina kaikkea hienoa, mikä on internetin liitetty, ja ei nämä osoitteet riitä enää siinä tapauksessa mihinkään. Jokainen pieni laite, mikä keksitään, niin pitää laittaa verkkoon. Päätettiin, että nyt tehdään IP-protokollasta versio 6, jossa sitten räjäytettiin tuo osoiteavaruus. Päätettiin, että nyt laitetaankin 128 bittiä siihen osoitteeseen, osoitekenttään. Ja nyt se on sitten 128-bittinen binääriluku, niin siellä on sitten 3.4 kertaa 10 potenssiin 38 osoitetta, eli tuo 2 potenssiin 128 osoitetta, niin tämä on niin iso luku, että meikäläinen ei sitä osaa sanoa kuin tämmöisessä tieteellisessä muodossa, mutta nyt pitäisi riittää kaikille IP-osoitteita. Eli tämä on suurin muutos sitten, että siirrytään IP-versio 4:sta IP-versio 6:een. IP-versio 6 on jo 20 vuotta vanha, meillä on vieläkään siirrytty siihen, tämän luennon aikana selviää pikkuille, että miksei ole sitten siirrytty. Ja no, missä se on 5 sitten? Missä on IP-versio 5 tai 1:3? Nyt internetti kertoo teille semmoista asiaa, mitä ei tarvitse kokeessa osalta, eli voitte sen käydä internetistä katsoa, sieltä se löytyy taas. No okei, 128 bittiä, jos me nyt jaettaisiin sitten 8 bitin lohkoihin, niin siitä tulisi aika pitkä tuommoinen dotted decimal muotoinen luku. Hei, hienoa, siinä on joku laittanut viestiseinälle, paljonko se on, mutta mä en pysty sanoa, mitä multibiljoonia nuo on sitten. Mut jos joku senkin pystyy sanomaan, että kuinka monta multimiljardia tai mitä ne onkaan ne luvut, niin laittakaa sinne. Hyvä. Nyt tämä IP6-versio osoite, niin pikkuhiljaa, jos sitä rupeaa näkemään, näkeekö täälläkin. No tuolla on tuommoinen link-local IPv6-osoite. Tämä on tällä linkillä käytettävä IPv6-osoite, mikä tälle laitteelle on tai tämä laite on itse generoinut itselleen. Käyttöjärjestelmä itse generoinut itselleen tämmöisen link-lokaalin IPv6-osoitteen, ei tarvitse siitä juurikaan mitään tietää. Sen vaan, että tämä link-lokaali IPv6-osoite on semmoinen, IP6-osasta sitä ei reititetä reitittimen yli. Mutta siinä näkyy, se on nyt ton muotoinen osoite. Aika, no ei ole kovin ihmisystävällinen enää, mutta ei oikein ole mitään tapaa ihmisystävällisesti ilmaista 128 bittiä. No tässä on toinen esimerkki sitten, ja nyt nämä voi olla eri pituisia, nämä mitä ihmisille esitetään sen takia, että nyt IP6-versiossa on sallittu se, että me saadaan lyhentää sitä osoitetta, kun ihmisille esitetään. Eli tuolla kun on kaksi kaksoispistettä peräkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on muuten niin monta nollaa, että saadaan se 128 bittiä täyteen. No mitä nämä nollat ja ykköset ja aat ja f:t täällä on, niin nämä on heksadesimaalilukuja. Tarkoittaa siis sitä, että jokainen merkki vastaa 4 bittiä. Kakkonen vastaa 4 bittiä, a vastaa 4 bittiä. Eli nyt tässä on 128 jaettuna 4 näitä merkkejä kaksoispisteellä erotettuna toisistaan. No nyt teitä tietenkin kiinnostaa, että mitä se on bittinä binäärisenä, niin tuommoinen luku binäärisenä. Ja tämä nyt, miten tätä tulkitaan? Täällä me IP-versio 4 otettiin 8 bittiä ja muunnetaan se vastaavaksi 10-lukujärjestelmän luvuksi. Seuraavat 8 bittiä tulee tuohon. Niin täällä me sitten otetaan 4 bitin jaksoissa, eli tuossa on kakkonen, 4 bittiä, 0010 on kakkonen. Sitten siinä seuraavana vaihdetaanpa väriä. Siinä on 1010 on 10-lukujärjestelmässä 10, heksadesimaalilukujärjestelmässä A, se on tuossa noin. No sitten siinä onkin nollia, tuolla on taas sitten ykkönen ja sitten siellä on seuraavat 4 bittiä on tuo 4 ja niin poispäin. Eli 4 bittiä otetaan kerrallaan, muutetaan heksamerkiksi ja jykästään ihmisille kivan näköinen heksa IPv6-osoite. No niin, viestisenne tuli niin hieno luku, että mä otan tämän videolle kun mä saan hiiren sinne. Ai nyt, en mä saa käyttää näitä vekottimia. Tuolla. No niin, eli tuossa noin monta IPv6-osoitetta on mahdollista jakaa meille kaikille käyttäjille ja laitteille. Kiitoksia, kuka tämän laittokaan tänne. Pitää laittaa talteen tuota. Okei. IP6-versiosta mennään sitten seuraavaan asiaan. Nyt näiden osoitteet, eli meillä on IP-osoitteita, on versio 4 osoite ja versio 6 osoite. Ja nyt sitten IP-osoitteet voidaan jakaa myös toisella tavalla. Nyt mä otan tänne otsikoksi, että IP-osoitetyypit. IP-osoitetyypit, ja nyt sitten käydään se seuraavana läpi. Minkälaisia osoitetyyppejä on? Ja se ehkä ei sano mitään tässä vaiheessa, mutta käydään läpi. Meillä on täsmälähetysosoitteita, unicast-osoitteita, joita me käytetään silloin, kun me halutaan lähettää yhdelle laitteelle. Yleensä on tilanne se, että me halutaan, kommunikoidaan jonkun tietyn web-palvelimen kanssa. No, me lähetetään sinne GET-pyyntö ja haetaan sitä web-sivu. Meillä itsellä on yksi IP-osoite, jonne se palvelin lähettää. Unicast-osoite käytetään kahden laitteen väliseen kommunikaatioon. Ja mitä mulla tuolla on, niin kaikki normaali liikenne internetissä kulkee tämmöisellä täsmälähetyksellä. Eli tämän päivän internetissä kaikki suuri, nyt voisi sanoa, että melkein 100% käyttää täsmälähetystä liikenne, mitä siellä menee. Miksi tässä on tämä Yle Areena ja nettiradiot, niin käydään se kohta läpi. No, eli se on kahden laitteen väliseen kommunikaatioon. Se on yhden laitteen osoite. Me laitetaan sinne IP-osoite, niin se on yhden laitteen, kun ei oteta sitä privaattiverkkoja ja nattia huomioon. Sitä voi käyttää sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. No, nyt telkkarimaailmasta on tuttu, että kun Yle tai mitä onkaan televisiolähetyksiä lähetetään radioaallolla, ne tulee teidän antenniin, niin se on sitten tämmöinen yleislähetys. Yleisradiokin nimi tulee, se yleis siitä, että se lähetetään kaikille. Ja nyt tämä nyt internetissä sitten on tämmöinen osoitetyyppi olemassa kuin broadcast. Reaalimaailmassa meillä ei tämmöistä osoitetyyppiä ole. Meillä on vaan telkkarivastaanotin, johon on piuhalla kytketty antenni, joka antenni sitten nappaa sen yleisradiolähetyksen tai sen radiolähetyksen. Ja miksi on tämmöinen yleislähetys, niin kuka tahansa, ja kenellä vastaanotin, niin pystyy sen lähetyksen vastaanottamaan. Ei pystytä rajoittamaan sitä, että kuka vastaanottaa TV-lähetykseen, mutta kun antenni telkkarin kiinni ja TV-vastaanotin näyttää teille telkkarilähetystä. Ja aikaisemmin, kun piti TV-lupasta maksaa, niin sen takia siellä ne TV-lupatarkastajat kävi ovella, koska ei pystynyt rajoittaa sitä, että kuka sen vastaanottaa. Kuka tahansa kuulee lähetyksen, niin vastaanottaa sen ja saa sitä käyttää. Tai no, TV-luvan aikaan niin ei saanut käyttää. Okei. No, tänä päivänä aika paljon se siirtyy kaapeliverkkoon, mutta siellä sama idea. Lähetetään yksi signaali, jonka kaikki vastaanottaa. Ei tarvitse lähettää useita signaaleita. Ja nyt sitten, miten homma hoidetaan internetissä. Nyt ei ole semmoista yleistä kanavaa, niin kuin Suomessa on radioaallot, että kun viestintävirasto on määritelty, että tämmöiset radioaallot on TV-signaalin käytössä, niin niitä ei kukaan muu käytäkään. Ja jos sulla vastaanotin, sä pystyt vastaanottamaan, mutta internetin laajuisesti ei ole mitään tämmöistä yksittäistä kanavaa, mihin kaikki voisi mennä, että hei, mä kuuntelen tätä, mä saan kaiken yleislähetyksen tietoa, vaan nyt pitää, miten se hoidetaan, niin määritellään tämmöinen yleislähetysosoite, jota voi käyttää vain vastaanottoon. Eli silloin voidaan, kun lähetet, tai siihen pystytään lähettää siellä osoitteeseen, ja sitten kaikki kuuntelee sitä. Siitä tarkoitetaan vain vastaanottoon. Eli nyt kuka tahansa voi lähettää internetissä yleislähetysosoitteeseen paketin, ja sitten kaikki, jotka on samassa verkossa, vastaanottaa se paketti. Ja nyt tuossa aliverkko tai verkko, niin se on internetissä on kaksi erilaista yleislähetysosoitetta. Ja nyt jos laittaa IP-pakettiin osoitteeksi 4.255, käynnissä tarkoittaa sitä, että siellä on 32 bittiä ykkösiä, niin tämmöinen paketti laitetaan verkkoon, niin jokainen laite, joka tämän kuulee, niin vastaanottaa sen. Eli miten paketteja tulee verkosta laitteelle. Mitä se jokainen laite katsoo, niin ne, jos siinä Mac-osoite on oikein, mennään linkkikerrokselle myöhemmin. Kun se on päässyt linkkikerroksen yli verkkokerrokselle, katsoo sen IP-osoitteen. Jos se oli meikäläisen koneen IP-osoite, käsitellään se paketti. Jos se on yleislähetysosoite, käsitellään se paketti. Miten se käsitellään, niin annetaan kuljetuskerrokselle, että no katoppa tuosta, että mikä paketti tämä on. Sitten kuljetuskerroksella joku protokolla, joka ottaa sen käsiteltäväksi tämän yleislähetyspaketin. No, jos haluaa yleislähetystä käyttää, niin silloin ei voi käyttää TCP:tä. Eli TCP:ssä sä joutuisit muodostamaan yhteyden jokaiseen vastaanottimeen ennen kuin sä pystyt lähettämään yleislähetyspaketin. Voisi taas reaalimaailmaan vaikka ottaa karkea analogia, että siellä yleisradiolla, kun uutiset alkaa, niin soitetaan kaikille ihmisille, että laittakaa telkkari päälle, niin tulee paketteja. Eli ei voi TCPn kanssa käyttää yleislähetystä, koska pitäisi ottaa yhteys kaikkiin, että hei, täällä tulee paketti, vastata tämä. Vaan silloin käytetään UDPtä tai sitten jotain protokollaa, joka ei tarvitse kuljetuskerroksella UDPtäkään. Eli tuommoisen kun laittaa, niin kaikki lähiverkon laitteet vastaattaa paketin. Mitä se lähiverkko tarkoittaa, niin että paketti ei mene missään tapauksessa reitittimen läpi. Toisaalta kaikki, jotka on samassa verkossa, niin vastaattaa sen paketin. Eli voin tästä auditorio kakkoseen tai kaikkiin auditorioihin, missä sitten onkaan tietokoneet, jotka on samassa verkossa kuin tämä laite, niin voisin lähettää broadcastin lähetyksen. Se, että kuinka ne kuuntelee, niin mun pitäisi löytää joku palvelu, mikä siellä sitten kuuntelisi niitä yleislähetyspaketteja. Okei. No sitten, eli tuo lähiverkon yleislähetysosoite halutaan kaikille laitteille, jotka on samassa verkossa. Milloin tämmöistä käytetään? Silloin, kun sä tiedät, kuka on vastaanottaja. Silloin käytetään, kun kysellään, että hei, mulla olisi tämmöinen IP-paketti, että siinä on tämmöinen IP-osoite, kenellähän se pitäisi lähettää. Niin käytetään yleislähetysosoitetta. Selvitetään jonkun laitteen IP-osoite siinä omassa verkossa. Esimerkkinä. No, hyvin harvoin tänä päivänä on sit asiaa aliverkon kaikille laitteille. Päästään vähän myöhemmin tuommoiseen kautta 24, joka tarkoittaa aliverkkomaskia. Mutta nyt sitten, jos olkoon meillä tuommoinen aliverkko, niin siellä on sitten yksi osoite, viimeinen osoite siitä aliverkosta, joka on varattu sille yleislähetysosoitteelle siihen kyseiseen aliverkkoon. Ja nyt tämä nolla täällä tarkoittaa, että tämä on sen kyseisen verkon osoite. Sitten siellä on 254 osoitetta ja sitten tämä viimeinen on varattu yleislähetysosoitteeksi. Nyt jos mä haluan kaikille laitteille laittaa paketin, niin mä lähetän tuommoiseen osoitteeseen. Ja mikä tässä on oleellista, että nyt tämä aliverkko koko pystyy muuttamaan, kun 24 tuossa muuttaa, niin pystytään isonkin aliverkkoon lähettää kaikille laitteille yleislähetyspaketti. Otetaan täältä, missä ne meidän privaattiverkot on. Eli täällä nyt on kymppiverkossa 16 miljoonaa osoitetta, niin jos sä lähetät, oot tuommoisessa kymppiverkossa natin takana, lähetät tuommoiseen osoitteeseen paketin, niin joka ikinen laite, joka siinä verkossa on, niin vastaanottaa sen paketin. Jos siellä nyt sattuisi olla se 16 miljoonaa laitetta, todennäköisesti ei. No, IP-versio 6, kun määriteltiin, niin todettiin, että ei me tarvita tämmöistä yleislähetysosoitetta, poistettiin se tältä IPv6. Eli napattiin pois, että ei me tarvita erityistä osoitetta yleislähetykselle, varsinkin kun niitä on lähiverkolle ja aliverkolle erilaiset. Siellä se homma hoidetaan multicastillä. No mikä se multicasti on? Multicast, ryhmälähetys, ja nyt tälle ei ole sitten reaalimaailmasta oikein hyvä esimerkki. Ja nyt tämä on tämmöinen monilähetysosoite, eli nyt broadcast, jos on yleislähetysosoite, niin kaikki vastaanottaa samassa verkossa, lähiverkko tai aliverkko. Nyt tämä monilähetysosoite on semmoinen, että missä päin maailmaa tahansa, jos sä liityt tähän multicast-ryhmään, sä pystyt ruveta vastaanottamaan sitä dataa, mikä siellä multicast-ryhmässä siirretään. No siinä on sitten olemassa tuommoinen taas protokolla, IGMP, jolla sä pystyt liittymään mihin tahansa multicast-ryhmään, jos reitittimet tukee sitä, mitä ne ei tee tänä päivänä. Ja sitten, miten se hoidetaan IP-versio 4, niin sinne on määritelty tuommoinen osoitealue. Tämmöiset IP-versio 4 osoitteet, niitä ei voi kenellekään laitteelle määrätä, laittaa käyttöjärjestelmään ja annettaja laittaa tämmöistä osoitetta omalle tietokoneelle tai mille tahansa laitteelle. Nämä on määrätty siitä, että jos tämmöiseen osoitteeseen lähettää paketin, niin se lähetetään sitten, se on multicast-osoite, Ja nyt se lähetetään kaikille, jotka on liittynyt siihen ryhmään. Liitytään johonkin IP-osoiteryhmään. Ja nyt jos ne reitittimet, mitä, kuka sen liittymisen päättää, niin ne on reitittimet matkan varrella. Eli reitittimet, jos ne tukee multicastia, niin määrittää sen tai ne hyväksyy ilman mitään tunnistautumista tai muutakaan mekanismia. Kaikki pyynnöt hyväksytään liittyä tämmöiseen multicast-ryhmään. IPv6 tuommoinen osoitealue on varattu sit sille. Eli miten tämä homma toimii tuota, niin nyt sitten väärä. Jos me täällä nyt taas vähän piirellään, niin tänä päivänä Yle Areena, jos sieltä laittaa jonkun suoran telkkarilähetyksen päälle, voitte kaikki laittaa Yle Areena ja suorat TV-lähetykset ja sieltä alkaa tulee tuota, vähän aikaa kestää. Okei. Suora TV-lähetys tulee. Laittakaa sieltä kanssa Yle Areena TV1 tulemaan suora TV-lähetys. Mitä te huomaatte tämän päivän internetissä, niin tämä ei ole reaaliaikainen tämä suora TV-lähetys, mikä sieltä Yleltä tulee. Minkä takia se ei ole reaaliaikainen? Sen takia, koska nyt Yle Areena, jos te kaappaatte Wiresharkilla sen liikenteen, no, se pyörii selaimessa, joten se tulee TCPn päällä. Siinä on jonkunlaista puskurointia oli alussa. Huomasitte, että se ei lähtenyt heti käyntiin se tuota video. Ja nyt tuota, Yle Areena kaikki muutkin, niin ne käyttää täsmälähetystä, unicastia. Sieltä tulee suora telkkarilähetys, mikä, jos sä kun laitat telkkarin päälle ja sulla on antenni katolla, niin tuota, se tulee kaikille samaan aikaan ilman mitään viivettä. Jokainen vastaattaa se sama signaali, se tulee sieltä valon nopeudella sieltä TV-lähetin mastolta. Ei minkäänlaista viivettä, mutta nyt jos te siellä katsotte omaa Yle Areenaa, saa laittaa äänetkin päälle, jos haluaa, niin kuulee varmasti, miten äänet on eri synkronissa eri tuota, laitteilla. Ja nyt tuota, sitten tämä johtuu siitä, että nyt siellä on se Yle Areenan palvelin, tai oikeastaan siellä on 2-3 palvelinta, tai 3 IP-osoitetta ainakin, useampia palvelimia. Nyt kun täällä on, tuota, te olette siellä langattomassa yhteydessä, täällä on teidän laitteet, niin mitä se Yle Areena tekee? Mä laitan tänne reitittimiä matkan varrelle. Tuota, niin nyt kun siellä rupeaa Yle Areena paukkumaan jokaisella tällä kännykässä, niin Yle Areena lähettää, menee tältä reitittimien kautta tuonne. Sitten se tulee, sama paketti tulee, kopio siitä paketista tulee tuota samaa reittiä, se tulee siihen naapurille. Sama paketti, täällä on parikymmentä ihmistä, 20 samanlaista kopiota tulee siitä Yle Areenan live-lähetyksestä, ja ne tulee jokainen vähän eri vaiheessa. Jokainen täällä katsoo eri vaiheessa olevaa tuota, Yle Areenan live-lähetystä. Ja sitten kun katsotte jotain urheilulähetystä, niin varmasti harvittaa, kun kaveri juhlii jääkiekossa maalia, ja se teikäläisellä ei vielä tullutkaan. Et tiedätte etukäteen, milloin tulee maali, kun kaveri. Sillä on vähän nopeampi yhteys ja vähemmän ruuhkainen yhteys. No, miten tämä kannattaisi tehdä? Multicastillä. Tälleen se pitäisi toimia. Miten se multicasti toimii, jos meillä olisi multicasti? Otetaanpa tuolta piirustukset pois. Sitten kun rupeaa häiritsemään, niin nostakaa käsiä pystyyn tai sanokaa viestiselle, että laittakaa ne Yle-areenat pois. Yle-areenat pois sieltä. Tuota, mä laitan jo tässä vaiheessa, jos se suostuu sammumaan. No niin, menihän se sieltä. Okei. Jokainen asiakas, joka sieltä rupeaa liveenä kuuntelemaan Yle Areenaa, niin se saa sieltä oman datastriimin sieltä palvelimelta. Nyt jos olisi multicasti, meillä on täällä langaton tukiasema, johon teidän laitteet on yhteydessä, ja sitten täältä tulee reitti tuota. Ja jos olisi multicasti, toimiva multicasti tältä Ylestä meidän yliopistoverkkoon, niin täällä kun rupeaa kaverit kuuntelemaan, katsoa Yle Areenasta suoraan lähetystä TV1:ltä, niin pikkuhiljaa sieltä sanotaan, että hei, meikäläinen haluaa tämmöiseen multicast-ryhmään liittyä, jossa kuunnellaan, katsellaan Yle Areenan TV1:stä. Okei, ensimmäinen kun liittyy siihen ryhmään, niin sieltä lähtee tulemaan datapaketti. Datapaketti tänne yliopistolle ja tulee tänne langattomaan tukiasemaan. Siitä se jakaa sen sitten teidän laitteelle. Seuraava sanoo tänne, että hei, meikäläinenkin haluaa kuunnella sitä samaa lähetystä. Ei tukkaa uutta virtaa tätä, vaan täällä sitten reititin, oletetaan, että olkoon tuossa reititin, niin reititin katsoo, että hei, sehän on samassa verkossa. Rupee vaan kuuntelemaan sitä pakettivirtaa, mikä siinä jo tulee. Tämä yksi kaveri kuuntelee sitä, katsoo samaa lähetystä, ei muuta kuin rupeat kuuntelemaan sitä samaa pakettivirtaa. Eli se rupeaa vastaanottamaan niitä samoja paketteja, mitkä menee tälle kaverille. Sitten kun sinne tulee kolmas kaveri, niin ei haittaa. Siellä on ne on ne samat paketit. Tässä menee yksi kopio sitä paketista tänne langattomaan linkkiin lähetetään ja kaikki teidän laitteet vastaattaa se samaan paketin. Tulisi samassa ajassa. Ei olisi viivettä teidän videoiden tai suoran lähetyksen katsomisessa. No jos sitten tuolla Turussa joku haluaa katsoa kans Yle Areenaa, niin sitten sielläkään, niin, tai sanotaan, että Oulussa, niin jos paketit tulee Jyväskylään asti ja tuosta lähtee yliopiston verkkoon, niin sitten tästä Jyväskylästä matkaisi Ouluun päin, ei tarvitsisi mitään muuta kuin tämä reititin, joka vastaattaa sen multicast-liikenteen, niin ottaa kopion sitä paketista, joka on tulossa tänne yliopiston verkkoon, niin laittaa se sinne Ouluunkin päin. Ja Yle, mitä Yle tekee, tätä Yle Areenan palvelin tekee, niin se lähettää yhden kopion siitä suorasta TV-lähetyksestä, mikä se julkaiseekaan maailmalle. Reitittimet hoitaa sen, että nyt kun paketti tulee, jos joku haluaa Tampereelta kuunnella, niin täällä reititin rupeaa kopioimaan paketteja ja välittää yhden kopion tonne päin ja yhden kopion tonne päin. Ja tuossa reititin kopioi paketti ja välittää yhden kopion tonne päin. Reitittimet hoitaa sen, että nyt ei tarvii lähettää Yle Areenan jokaiselle omaa striimiä sieltä Ylen palvelimelta. Jos siis ryhmälähetys toimisi. No miksei se toimi? Reitittimet hoitaa paketin kopioimisen, välittämisen kaikille ryhmän jäsenille. Miten me saadaan maailmanlaajuisesti kaikki reitittimet tottelemaan tätä? Ei käytännössä mitenkään. No saataisiko me Suomen sisällä? Ehkä olisi mahdollista, kun Suomen valtio vaan sanoisi, että nyt teette näin, niin silloinhan operaattorit tekee. Mutta nyt operaattorit ei halua tehdä sitä vapaaehtoisesti. Tää, jos tuolla meillä on taas Yle Areena, tässä meillä on vaikka Elisa ja tuossa on DNA-verkko ja tuolla on Sonera-verkko. Nyt kun täällä sitten kaverit eri verkoissa haluaa kuunnella liikennettä, niin Yle lähettää kiltisti lähettää yhden kopion tonne ja no jos siellä tulee toinen kaveri, lähetetään toinenkin kopio tonne ja DNA-verkossa joku haluaa kuunnella, Sonera-verkossa joku haluaa kuunnella ja sitten kun tänne tulee 10 kappaletta näitä laitteita, niin sieltä tulee 10 striimiä ja nytten operaattorit varmaan tykkää siitä, kun ne laskuttaa yleisen mukaan paljon se lähettää niitä paketteja. Eli jokainen striimi laskutetaan erikseen Yleltä. Jos mä olisin operaattori, niin mä laskuttaisin siirretyn datamäärän mukaan Yleen. En tiedä minkälaiset sopimukset niillä on, mutta tänä päivänä ollaan enemmän menossa siihen, että Netflix ja YouTube, kun on suurimpia tämmöisiä videostriimin tarjoajia, niin niitä laskutetaan sen siirretyn dataan mukaan, koska ne vie kaikki suurimman osan operaattoreiden verkkokapasiteetista. No, tämä multicast toimisi kaikkein parhaiten silloin, kun se on live-lähetys, eli kaikki vastaattaa samaa signaalia, niin kuin telkkarilähetys on, suora TV-lähetys. Videostriimi palveluihin Netflixiin, ja kun kaikki katsoo eri lähetystä, niin sillä multicastillä ei ole vaikutusta. Mut okei, operaattorit ei pääse sopimukseen siitä, että mitenkä laskutetaan. Tällä hetkellä kai joka ikinen data, mikä siellä asiakas tulee katsomaan Yle Areenaa, niin siellä on operaattorimahdollisuus laskuttaa sitä. Jos siellä sen sijaan otettaisiin multicasti käyttöön, niin Yleltä lähtisi yksi striimi ulospäin. Operaattori itse joutuisi verkossaan hoitamaan sen kopioimisen. Operaattori reitittimet tekee kopiointityö, ei saa mitään rahaa siitä kopiointityöstä. Menee striimit sinne Yleltä. Yleltä tulee yksi liikenne tuonne tavuvirta tuonne operaattorin verkkoon. Ja sieltä sitten onkohan siellä nyt Elisa, onkohan tuo Yle, en tiedä kukaan niitä internetoperaattori on. Sieltä sitten Elisa kopioi sen DNA-verkkoon ja niin poispäin. Eli nyt miksei se yleistyttää multicasti, niin on se, että operaattorit ei pääse sopimuksiin siitä, että kuinka laskutetaan. Otetaan vielä yksi esimerkki. Englannissa BBC tarjoaa multicastinä Englannin alueella omassa verkossaan omille asiakkaille multicastinä internettelkkaripalveluita. No miksi on sinne Englantiin rajoitettu? Sen takia, että Suomessa, jos haluaisit sen multicasti, niin sieltä BBC:ltä tulisi yksi striimi tänne Suomeen. Ja miten sitten laskutetaan tätä suomalaista operaattoria? Suomalainen operaattori jakaa sen striimin täällä 10 000 kaverille ja laskutus menee yhdestä striimistä. Ei ole mitään luotettavaa keinoa sanoa täältä Suomen operaattorilta, että hei, mulla on 10 asiakasta eikä 10 000. Eli tämä voi sanoa minkä määrän tahansa. BBC ei näe tänne verkkoon, että kuinka monelle se jakaa. Se voi kopioida sen lähetyksen niin monelle asiakkaalle kuin haluaa ja sitten ilmoittaa BBClle, että ehkä mulla 10 kaveria kuuntelee sitä lähetystä. Maksetaan siitä. Eli ei pystytä luotettavasti sopimaan sitä, että kun laskutus perustuu datan määrää, että mitenkä paljon sitä dataa menee. Ja kukaan ei ole niin kiltti, että sä annat multicastillä yhden striimin ja laskutat euron verran siitä ja kaveri jakaa sen kaikille asiakkaille. Okei. Ja jotta tämä toimisi, niin kaikkien reitittimien pitäisi sitten maailmanlaajuisesti tukea sitä. No mitä tämä multicastin ryhmän ominaisuus on, että kun sä osaat IGMP-protokollaa puhua, niin sä pystyt liittymään mihin tahansa ryhmään. Siellä ei mitään tunnistautumista. Et jos sä reitittimet tukee tätä multicastia, tukee IGMP-protokollaa, niin kuka tahansa voi ruveta kuuntelemaan sitä multicast-lähetystä. Ja mitä vielä, niin kuka tahansa voi myös lähettää sinne ryhmään dataa. Eli nyt jos sulla on tällainen Yle Areena, lähettelee sinne ryhmään sitä multicast-liikennettä, niin kuka tahansa voi tulla sinne rinnalle, että hei, mäpä tyrkkään tänne omaan haittaliikenteen vähän ruuhkauttamaan sun ryhmän liikennettä. Ei mitään kontrollia ei ole siitä, että kuka saa lähettää siihen ryhmään dataa. Kuka tahansa. Eli hieno asia, mutta käytännössä niin ei päästä sopuun sen toteutuksesta. No siitä on vielä yksi. Eli nyt nämä on IP-osoitetyyppejä. Eli jotta tämmöistä voidaan tehdä, niin siellä on se unicast-osoite, mitä tänä päivänä käytetään, että jokainen saa omaa striimin, vaikka se olisi joku suora lähetys. Yleislähetystä käytetään yksittäisessä verkossa silloin, kun asiaa kaikille laitteille tai ei tiedetä, kenelle on asiaa. Multicastia hyvin vähän käytetään. Löytyy muutamia operaattoreita tai palveluntarjoajia maailmalta. Sitten anycast. Joku lähetys on 4. osoitetyyppi. Tai mä laitoin ne IP-osoitetyypit sen takia, kun tämä nyt käsittelee sekä 4. että 6. Eli broadcastia ei ole IPv6. Ja sitten taas anycastia ei ole IPv4. Mistäs mä sopin tuolta? Eli IPv4 ei ole anycastille suoraa tukea. IPv6 taas on luotu tämmöinen osoiteluokka. Ja mitä tämä anycast on? Jonkunlainen suomennos, joku lähetys. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että siellä on yksi osoite, jota vastaa sitten eri puolilla maailmaa, samanlaiset palvelimet, mutta ne on eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi DNS, juurimipalvelimet, käyttää tätä anycastia hajautukseen. Eli lähetetään yhteen osoitteeseen. Verkko päättää, että hei, mikähän näistä on lähimpänä. No tuo on lähimpänä, laitetaan se paketti sinne. Kaikilla näillä laitteilla on virtuaalisesti sama osoite, joka näkyy sinne asiakkaalle, joka haluaa sitä esimerkiksi DNS:ää käyttää. Eli IPv6 on erikseen tämmöinen osoitetyyppi. Kun lähetät siihen osoitteeseen paketin, niin verkko päättää, että hei, missä on lähin tätä osoitetta palveleva laite ja ohjaa sen sinne. Tänä päivänä IPv4 ei ole suoraa tukea sille, ja nyt sitten ne autonomiset järjestelmät kommunikoi keskenään tämmöisellä reititysprotokolla kuin PGP, niin tämä PGP hoitaa sen enikäästi IPv4:n kanssa. PGP:stä enemmän kuin teoria kolmasessa. Mutta nämä osoitetyypit, eli täsmälähetys yhdeltä laitteelta yhdelle laitteelle, broadcasti yhdeltä laitteelta kaikille laitteille, multicasti useilta laitteelta voi lähettää useille laitteille ja enikäästi yhdeltä laitteelle. Yhdeltä laitteelta lähimmälle laitteelle lähetetään dataa. Eli tuo tuli mainittu IP6:ssa osa sieltä standardoitu tai sinne RFC:hen kirjoitettu. Ok. IP-aliverkotus seuraavana asiana. Ja nyt, jos mä tänne kirjoitan netstat ja reititystaulu-rn, niin nyt mikä se aliverkotus, mitä se aliverkotus on, niin se liittyy nyt tähän tämmöiseen termiin kuin netmaski, aliverkkomaski. No mitä muuta täällä näkyy, niin täällä näkyy nämä yleislähetysosoitteet lähiverkkoon sekä oman verkkokortin kautta että koneen sisäiseen liikenteeseen. Sitten tuossa on aliverkon yleislähetysosoite ja nämä 224 on multicast-osoitteita. Eli reititystaulussa informaatio, että jos tulee yleislähetysosoitteeseen paketti, multicast-osoitteeseen paketti, niin laita samalle linkille. Jos se on yleislähetys, niin kaikki laitteet vastaanottaa. Jos se on aliverkon yleislähetys, niin reititi ottaa sen, ja jos se aliverkko on jaettu useaseen palikkaan reitittimellä, niin reititi hoitaa sen aliverkon yleislähetyksen, että se tulee myös tältä reitittimen läpi. 255, 4 kappaletta ei mene reitittimen läpi. Ja sitten jos se on multicast-lähetys, niin kaikki samassa verkossa olevat laitteet vastaanottaa se, jos ne on liittynyt siihen ryhmään, ja reititin pitää huolta, että paketit lähtee eteenpäin. Käytetäänkö CDNissä enikäästiä, tulee täältä Vietisenelle kysymys, eli Content Delivery Network, jolla hajautetaan se, että kun me ollaan suosittu palvelu, niin tämmöiset CDN-verkot tarjoaa sitä, että ne hajauttaa sen suositun palvelun ympäri maailmaa. Ja siellä käsittääkseni on käytössä enikäästi kanssa. En mene sata varmaksi sanomaan, en ole viime aikana katsonut, miten ne toimii. Siitä on jo vuosi vähintään aikaa. Onko tekniikka muuttunut. Ok. IP-aliverkotus, eli nyt kun tehdään aliverkkoja, niin mitenkä se tänä päivänä tehdään, katsotaan sitä, ja mitenkä se tehtiin aikaisemmin, niin katsotaan sitäkin. Ja silloin kun IP-protokolla kehitettiin ja IP-osoite kehitettiin, niin määritettiin, että ensimmäiset 8 bittiä, se on verkko-osa, ja loput on sitten siellä ei määritelty, ne on vain muuta osaa. Ja tämä nyt riitti silloin, kun laitteita ja verkkoja oli muutama kappale, oli parikymmentä verkkoa, niin jokaisella verkolla oli oma verkko-osoite, 130 oli se verkko-osa, ja sitten ne loput pisteenjälkeiset desimaalit, niin ne oli niitä muuta osaa, joka verkko sitten antoi sieltä jokaiselle laitteelle yhden osoitteen. No tämä ei pitkään riittänyt, että jokainen verkko sai 8 bittiä verkko-osaa. Tarkoittaa sitä, että siellä pystyy olemaan 256 verkkoa, joista muutama osoiteluokka ei ole käytössä. Käytännössä alle 250 verkkoa koko internetissä. Huomattiin äkkiä, että eihän tämä riitä. Ei muuteta IP-osoitetta, mutta muutetaan sitä, miten se määritellään. Kehitettiin tämmöinen luokallinen osoitteistus. Ja tämä sitten tehtiin silleen, että meillä oli A-sta E-hän luokat, ja nyt A-luokkaan määriteltiin, että siellä se verkko-osa on 8 bittiä täällä. Tarkoittaa sitä, että se on, no lisäksi määriteltiin, että ensimmäinen bitti pitää olla 0, jolloin 128 kappaletta verkkoja mahtui tähän A-luokkaan. Jokaisessa verkossa 16 miljoonaa osoitetta. No näitä jaettiin sitten Yhdysvalloissa korkeakouluille ja puolustusvoimille ja muille organisaatioille tämmöisiä verkkoja. Verkkoja sitten jaettiin ja siellä nyt 16 miljoonaa kenelläkään on niin montaa laitetta verkossa. Aika moni osoite menee hukkaan siellä. 0-0 alkaa ja tuommoiseen loppuu. Ja nyt Sitten määriteltiin, että sit on olemassa luokka B. Se ensimmäinen bitti on 1, seuraava bitti on 0 ja 16 bittiä yhteensä käytetään sitten siihen verkko-osaan. Ja loput on sitten 32 bitistä, eli 16 bittiä on sitä muuta osaa. Ja sinne nyt mahtuu 65 000 laitetta sinne yhteen verkkoon. Ja tämmöisiä sitten saatiin maailmalle 16 000 myönnettyä. Tämä on tuo reilu. Yliopistoverkko on tämmöinen, aikanaan ollut tämmöinen luokan B-verkko. Tämä meidän yliopisto, eli se on saanut, se on 130.234 ja sen, meillä on 65 000 IP-osoitetta. Ei taida yliopistolla niin montaa olla laitetta verkossa. No, sitten määriteltiin C-luokka ja siinä sitten on 24 bittiä sitä alkuosaa, jolloin saatiin 2 miljoonaa verkkoa ja jokaisessa verkossa on 256 osoitetta. Yksi menee aliverkon osoitteeksi ja yksi menee yleislähetysosoitteeksi. Ja sitten siellä D oli multicastille, eli se on 224 eteenpäin. Ja vielä jätettiin vähän varaa, että siellä määriteltiin, että siellä on osa IP-osoitteita vielä varattu tulevaisuuteen. Hei, tämä oli hieno homma. Nyt me saatiin paljon enemmän verkkoja. Kyllä tämä riittää, mutta sitten kun internet levisi käsistä, niin ei, huomattiin, että ei riitäkään. Ja sitten ongelmana on se, että mitäs jos sulla on 300 laitetta verkossa. Ei tuo riitä. Sun pitää saada tuommoinen B-luokan osoite. Sulla on 65 000 osoitetta 300 laitteelle. Siellä on 65 000 osoitetta käyttämättä. Eli nämä IP-osoitteita alkuvaiheessa tuhlattiin aika paljon jakamalla niitä organisaatioille, joille niillä ei ollut käyttöä, koska ei niitä kenelläkään 16 miljoonaa laitetta, ja hyvin harvalla on edes tuo 65 000 laitetta verkossa. Ja mitään siinä välillä ei ole mahdollista tai ollut. No, taas viisaat miehet ja naiset keksi, että no, poistetaan se luokitus, ja sieltä sitten tulee tämmöinen luokaton verkkotunnusten välinen reititys, IP-osoitteistus, SIDRE, joka oli aikaisemmin eilisellä luennolla. Eli poistetaan nämä luokat, ei me enää tämmöisiä luokkia käytetä, vaan tehdään tämmöinen luokaton verkko-osa ja laiteosan välinen jako, ja sen nimeksi tuli sitten SIDRE. No, miten se käytännössä toimii? Aliverkkomaski. Nyt mitä tämä aliverkkomaski kertoo, niin se kertoo, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteesta on sitä verkko-osaa, alkuosaa, prefiksosaa. Eli luokallisessa niin se oli, tai ihan alussa oli kiinteät 8 bittiä verkko-osaa, sitten luokallinen osoitteistus, että A-luokassa on 8 bittiä, B-luokassa on 16 bittiä, C-luokassa on 24 bittiä verkko-osaa, ei mitään siltä väliltä. Eli 8, 16, 24. No, jee, joku viisa sitten keksi sen, että hei, eihän meidän tarvitse rajoittaa sitä, kun se on 32 bittiä, niin kehitetään tämmöinen aliverkkomaski, joka sitten kertoo sen, että kuinka monta bittiä siitä osoitteesta on verkko-osaa. Ja kautta 8, nyt näkyy tämmöinen, ehkä muutamassa paikassa näkynyt, kautta viivalla erotetaan se, että kuinka monta bittiä kyseisestä osoitteesta kuuluu sitten siihen verkko-osaan. Eli se kauttaviivan jälkeinen numero. Ja nyt se tarkoittaa sitten piteissä sitä, että meillä on aliverkkomaski, jossa on 8 ensimmäistä bittiä ykkösiä, lopuilla on arvo 0, ja että jos meillä on tuo kautta 8 maski. Ja miten tämä sitten tehdään, tai nyt näkyy binäärimuodossa. Ja nyt tätä käytetään reitityksessä apuna sille, että kun meidän pitää reitittää joku IP-osoite, niin otetaan AND-operaatio IP-osoitteen binäärimuodon kanssa tästä maskista ja katsotaan reitityksestä, minne se vilahtaa. Siellä on demo kakkosessa yksi harjoitus, jossa pääsette sitä miettimään, tutustu tuohon tarkemmin. Monesti se sitten esitetään pistedesimaalimuodossa, eli tuomassa muodossa, ja nyt jos katsoo sitä netstat-reititystä, niin täällä se aliverkkomaski, niin se on esitetty pistedesimaalimuodossa. Ja mitä enemmän tässä on ykkösiä, eli mitä enemmän tässä on ykkösiä, niin sen tarkemmin tämä reitittystaulu tietää sijainnin sille kohteelle. Ja nyt jos siellä kaikki on nollia, tarkoittaa sitä, että me ei tiedetä mitään. Tämä oletusreitti, laitetaan oletusreitille paketti. Nyt siellä on erilaisia aliverkon maskeja, tarkoittaa tässä 127000 aliverkko, niin siinä 8 ensimmäistä bittiä on sitä verkko-osaa, ja nyt jos sä lähetät paketin 127, oli se loppunumerot mitä tahansa, niin tämä tietokone kääntää se omalle tietokoneelle, kääntää takaisin tässä loopback-liitynnässä. Tai pitäisi kääntää, mä en tiedä, Windows ei välttämättä tue noita kaikki, tai tue ehkä 127001. Mutta mennään tuolta eteenpäin. No, näitä sattuu. Nyt ideana on nyt se, että tämä maski voi olla mitä tahansa. Mikä tahansa voi antaa maskia. Nyt jos me täältä sitten sanotaan, että ipconfig.all, niin täällä onpi sitten, kun meillä on annettu tuo IP-osoite, DHCP-palveli on antanut tälle tietokoneelle tuommoisen IP-osoitteen. Se on kertonut myös, että mikä on aliverkkomaski. Tässä on 255.255.254.0. Eli tämä on sitten kautta 17 verkko, 17 bittiin. Ei se korjaa. 23 verkko. 23 verkko, eli 23 bittiä osoitteesta on aliverkko-osa ja loput on sitten laiteosa. Tarkoittaa sitä, että tässä samassa aliverkossa on enemmän laitteita kuin 256. Eli jos se olisi se 24, niin kuin siellä aikaisemmin luokassa C, niin siellä oli se 256 numeroa mahdollista. Nyt kun tämä tietokone on tuommoisessa verkossa, niin tämä on vähän isompi verkko. Siellä on yli 256 laitetta. Okei. Eli tuo 23 maski on tuossa. No, jos me halutaan yliopistoverkkoon viitata, niin silloin tämä koko yliopistoverkko on tämmöinen. Eli kautta 16 maski kertoo sen, että 16 bittiä tässä on aliverkko-osaa ja nämä loput. No, tämä 00 nyt tarkoittaa, että tämä on koko yliopistoverkko, kun siellä on tuo kautta 16 perässä. Eli yliopistoverkossa on 16 bittiä laitteita mahdollista olla. Ja sillä on sitten tuommoinen aliverkkomaski olemassa. No, siinä on sitten pari linkkiä jotka mä avaan tuonne eri ikkunoihin ja käydään sitten katsomassa jossain välissä, jos keretäänkin, kun tässä seuraavalla kalvolla sinne kohta pompataankin. Okei. Nyt tämä aliverkkomaski liittyy sitten siihen hierarkiseen reititykseen. Oli viime luennolla sitä hierarkisesta reitityksestä, niin siellä mainittiin se AS ja sitä mainittiin tämä SIDR siellä kanssa. Ja nyt tämä aliverkkomaski liittyy siihen hierarkiseen reititykseen sillä tavalla, että nyt me voidaan se verkko pilkkoa pienempiin tai sopivan kokoisiin osiin, mutta toisaalta me voidaan mainostaa sitten ulospäin, että hei, täälläpä onkin isompi verkko. Eli esimerkiksi Funetti, niin se mainostaa sitten Nordunetille, että meilläpä löytyy tämmöinen verkko. 132.34.00 ja kautta 16. Eli se pitää sisällään nuo IP-osoitteet. Ja nyt ei tarvii sinne laittaa reitittimiin kuin yksi rivi, joka kertoo, että hei, tämmöinen verkko, kun laitetaan aliverkkomaskiksi 16, löytyy täältä Funetin kautta. Ja se käsittää kaikki nämä IP-osoitteet, mitä tässä on. Ennen tätä SIDRiä, niin jokaiselle IP-osoitteelle piti laittaa, tai jokaiselle verkolle piti erikseen laittaa reitittystauluun omaa riviin. Nyt me voidaan suuri määrä verkkoja kytkeä yhteen, ja Ja nyt se on sitten yliopiston sisäinen asia, että miten se jakaa oma verkkonsa täällä aliverkkoihin. Ulospäin näkyy, että hei, täällä on yksi verkko, se on tuommoinen iso verkko. No, mitä nämä AS täällä, niin tuolla on tuo sama kuva, eli tämä hierarkinen reitityskuva, mikä kertoo sitten yliopiston kytkeytymistä muuhun verkkoon. Eli täällä on tämä yliopiston kautta 16 verkko. Nyt täällä yliopiston reititin mainostaa tuonne Funettiin, että hei, täältä muuten löytyy tämmöinen 16 verkko. Kaikki IP-osoitteet, jotka on tässä verkossa, niin löytyy meiltä. No Funetti mainostaa sitä sitten Nordnetille, että hei, täällä on tuommoinen verkko. Nordnet mainostaa sitä eteenpäin omille asiakkaille. Funetti mainostaa tonnekin suuntaan, että hei, meillä on tämmöinen verkko, että jos sieltä tulee paketteja, niin laittakaa tänne päin tulemaan. Yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, kun haluatte, niin tänne Funetin kautta pääsee. Ja mitä siinä menee reitytysinformaatiota, niin tämä on sitten Funetin AS-tunnus, että tuommoisen verkon läpi tulee reitti. No, sitten nämä naapurissa olevat autonomiset järjestelmät, ne joko päivittää omat reitytystaulussa sen mukaan vähän, että kuinka ne saa sitten, miten se liikenteen laskutus menee millekin, minkälaiselle liikenteelle. Eli esimerkiksi täältä kun Funetti mainostaa, niin Telia Sonera saa mainokset, että Funetti on tuolla. No se ei mainosta tuonne Suomen Telia Soneran verkko, ei sitten mainostakaan enää tuota Ruotsin Telia Soneran verkolle, että Funetin kautta pääsee, tai pääsisi Telia Sonera Suomen verkko ja Funetin kautta yliopiston verkkoon, vaan Telia Sonera päättää olla mainostamatta sitä tuonne suuntaan. Ei mainosteta, että yliopistolle pääsee tätäkin kautta, koska tuosta kautta pääsee Telia Sonera laskuttamaan Nordnettia. Ja no sitten kun tuota Nordnet mainostaa sitä eteenpäin tai mikä tahansa operaattori, niin nyt siellä kerrotaan sitten, että meillä on tämmöinen verkko, polku, reitti sinne verkkoon kulkee tuommoisten operaattoreiden kautta. Ja nyt siellä sitten jokainen operaattori tai kenelle tämä mainostetaan, niin katsoo sitten, että mitenkä, onko nämä nyt kivoja verkkoja, reitittäänkö tämän läpi vai olisiko joku toinen reitti parempi, mistä saadaan. Eli Telia Sonera Ruotsin verkko saa mainoksia Nordnetiltä tämmöistä mainosta, koska Telia Sonera Suomen verkko ei sitä mainosta sinne päin. Ja sitten Telia Sonera mainostaa sitä omille naapureille, että hei, Telia Soneran kautta pääsee muuten Nordnetin verkkoon, josta pääsee Funetin verkkoon, josta löytyy sitten tuommoinen IP-osoiteavaruus. Okei, no oikeasti sitten Funetilla sattuu olemaan muitakin verkkoja. Taas väärä. Eli nyt siinä on yliopistoverkko, tuossa on Aalto-yliopisto ja tuossa on Turun yliopisto ja tuo sitten, tämä on kirjoitusvirhe. Siinä pitäisi olla 132.35, joka on Ruotsissa oleva yliopisto. Enpä muista nimeä, mutta siinä on 132.35. Hieno, kun siinä on virhe. Mutta korjaanpa sen luennon jälkeen. Okei, idea on siinä, että siinä on 130.235. Hienosti. Ja loput menee samaan. Kautta 16. Eli nyt meillä on kyseessä rinnakkaiset verkot. 232, 233, 234, 235. No tämä ei ole enää Funetin verkko. Funetti mainostaa näitä kaikkea kolmea. Se pystyy yhdistämään mainoksen tuonne Nordnetille. Ja nyt sitten mitä Nordnet tekee, unohtaen sen, että siellä on muitakin paljon verkkoja. Mennäänpä eteenpäin. Niin nyt Nordnet voikin sitten mainostaa sinne Telia Sonerilla, että hei, meillä on tämmöinen verkkoalue. 130.232.00/14. Ja tämä 14 sitten sisältää sekä nuo ja sen korjattu IP-osoite, joka oli aliverkko, joka oli tuossa noin. Eli se on 235. Eli nyt pystytään yhdistämään verkkomainoksia, jolloin nyt sinne Teliasonera, kun saa Nordnetiltä tämmöisen mainoksen, niin eipä tarvitse laittaa 4 riviä Teliasoneran reitittimiin, vaan sinne laitetaan informaatio, että hei, siellä on muuten vielä isompi verkko siellä Nordnetillä. Ja nyt sitten Nordnet, siellä sitten taas on tarkempi tieto siitä, että hei, tämä yksi kaveri, joka tässä pitäisi olla oikea IP-osoite, niin se oli Ruotsissa ja nämä 3 muuta kaveria on Suomessa. Ja muun maailma ei tarvitse mitään muuta tietää kuin että nämä 130.232 alkuiset, kun 14 bitti on aliverkko-osaa, niin ne sijaitsee Nordnetin verkossa. No en katsonut, että onko siellä muita enemmänkin niitä naapureita. Et mitä enemmän niitä vierekkäisiä verkkoja on, niin niiden mainoksia pystytään kasaamaan yhteen ja yhdistää se mainos. Markkeri. Vesa Lappalainen on tehnyt tämän piirrostyökalun, voitte sitä kiittää kaikista piirroksista, mitä mä teen. Taas väärä nappula, mitä painoin. No niin. Eli nyt sitten, kun operaattori katsoo, että hei, tämmöiselle IP-osoitteelle olisi paketti tulossa, niin se sitten siellä verkossa lukee, että tuommoinen on IP-osoite Nordnetin verkossa. Tämä osuu siihen tuohon aliverkkoalueeseen. Tämä aliverkkomaski kertoo, että kuinka monta, mikä on se aliverkkoalue ja laitteista, jotka kuuluu tähän verkkoon. Niin siellä sitten Teliasonera mainostaa maailmalle tätä ja maailmalla tiedetään, että hei, tuommoinen kaveri on. Teliasoneran kautta pääsee Nordnettiin ja sitten pääsee Funettiin ja niin poispäin. Eli nyt sitten, kun lähestytään kohdetta, niin saadaan enemmän tietoa. Tämä aliverkkomaski kasvaa koko ajan, mitä lähemmäksi me tullaan kohdetta. Ja nyt oletuksena tämmöisen, tein tämmöisen esimerkkioletuksen, en tiedä miten yliopistoverkossa on jaettu, en katsonut tarkemmin. Et nyt yliopisto voisi jakaa oman 16 verkkonsa 2 osaa, että jaetaan se 2-17 verkkoa. Ja niitä voi sitten jakaa pienempiin osiin. Päästään aina vaan lähemmäksi. Lähemmäksi sitä laitetta, mistä ollaan kiinnostunut tai minne se paketti on tulossa. Ja täällä sitten on kautta 23 verkko, missä tämä on tämä laite. Ja sitten meillä on pienempiäkin verkkoja. Eli nyt verkon ylläpitäjä voi itse määritellä, miten se jakaa verkkonsa. Kuinka monta laitetta laitetaan mihinkin verkkoon. Ei tarvitse olla niissä tietyissä rajoissa. Ja verkkohierarkia ja reitityttäulut saadaan mahdollisimman pieniksi. No tuosta voi sitten leikkiä vekottimella, joka laskee noita aliverkkoja, jos haluaa. Okei. No mistä niitä IP-osoitteita saa? No menee operaattorille ja sanoo, että meikäläinen haluaa liitynnän tuota. No operaattori saa niitä sitten jostain. IANA on organisaatio, joka jakaa osoitelohkoja alueellisille rekistereille. Tänä päivänä IANA jakaa IP-versio 6-osoitteita. Eli nyt siitä on jo 5 vuotta, kun IANA:lta loppu osoitteet. Eli nyt 2011 viimeiset 5 IP-version 4-osoitelohkoa jaettiin alueellisille noille internetrekistereille. Ja sitä nyt tarkoittaa tämä 0 täällä. Eli IANA:lta on 5 vuotta sitten loppunut IP-osoitteet. No, mihin se sitten jakoi eli noille alueellisille rekistereille? No, IANA:lla ei ole enää IP-4-osoitteita. Nyt nämä alueelliset rekisterit on ihan omia organisaatioita ja niillä on jokaisella vähän oma politiikka sille termille, että milloin niiden osoitteet loppuu. Eli ne itse määrittelee, että milloin mun osoitteet loppuu. Ja nämä alueelliset rekisterit, niitä on 5 kappaletta. Ja Euroopassa meillä on RIPE osoitteet loppu 2012. No nyt se, että se osoitteet loppu, täällä nyt näkyy, että Ripellä on vielä 15 miljoonaa osoitetta jaettavissa. Ja nyt miksi siellä on 15 miljoonaa ja miksi Ripe mainostaa, että se osoitteet loppu? Sen takia, kun se määritteli itselleen, että kun aletaan jakaa viimeistä 16 miljoonaa osoitetta, niin hei, meikäläisellä loppu silloin osoitteet. Eli tällä hetkellä 15 miljoonaa osoitetta käytössä ja viimeinen kautta 8 lohko menossa. Eli tämä aliverkko maski kertoi sen, että kautta 8 kertoo, että siellä on 16 miljoonaa osoitetta. No, mistä niitä IP-osoitteita saa lisää, niin tuossa kun mä pidän tätä kurssia joka kevät, niin 2014 ja 2015 välillä Ripe saa jostain lisää IP-osoitteita. Todennäköisesti kun niitä alkuaikoina jaettiin isoille korkeakouluille niitä 16 miljoonan lohkoja, niin sieltä on joku luopunut osoitteesta ja palauttanut osa osoitteesta Ripelle. En saanut sitä selville pienellä googlaamisella, että mistä ne sai lisää osoitteita. Okei, mutta katsotaan Ripeä vähän tarkemmin kohtapuoli. Amerikkalaisilla oli 2014 aika hätä noiden osoitteiden kanssa. Ja nyt miten amerikkalaiset on määritellyt sen, että meiltä loppuu osoitteet silloin, kun ne tosiaankin loppuu. Ei mitään silloin, että kun me ruvetaan jakamaan osoitteita viimeistä lohkosta. Eli meillä loppuu osoitteet silloin, kun ne loppuu, ja viime syyskuussa amerikkalaisten osoitteet meni nollaan. Eli tällä hetkellä Amerikassa pitää olla, tai tuolla Arinin alla, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, pitää olla hyvinkin hyvät syyt, että saa IP-versio 4 osoitteita. Käytännössä siihen, että jos haluat muutama osoitteen sitä varten, että siirryt IPv4 IPv6, niin sä voit vähän siltä saada. Käytännössä IPv4 osoitteita Amerikassa saa. No, Aasiassa käytettiin 2011 loppuun, ja Latinalaisessa Amerikassa 2014 meni loppuun. Siellä molemmissa vähän taas erilainen tapa, että milloin määritellään osoitteiden loppuminen. Tuossa näkyy suurin piirtein reaaliaikainen tilanne. Tämä widgetti ennakoi sitä, kuinka paljon osoitteita on jäljellä. Sitten se noin vuorokauden tarkkuudella se käy tietokannasta tarkistamassa, että onko niitä osoitteita, kuinka paljon niitä on oikeasti jäljellä. Eli tämä on jonkinlainen arvio sitä osoitteiden määrästä. Ja Afrikassa ei ole hätää, mutta siellä on tultu aika nopeasti alas. 2 vuodessa on puolittunut 50 miljoonasta vapaat IP-osoitteet melkein. Ja tässä mä nyt sitten olen ottanut, ensimmäinen on vähän sumea, kun mä keksin tämän vasta myöhemmin, niin mä luentovideosta nappasin kuvaa ruutukaappauksella, niin näkyy vähän huonosti, mutta nämä on sitten parempia kuvaa ruutukaappauksella. Näkee tilanteen, mikä on ollut minäkin aikana. Ja tuolta voi sitten katsoa vähän lisää informaatiota tai huumoria sille, että mitenkä IPv-osoitteet loppuu. Mennään eteenpäin, jos mä pääsen. No, mites Euroopassa? Saako IPv4 osoitteita? Käytännössä tällä hetkellä vielä saa. Ripe on sanonut, että niillä nyt on IPv4 loppu. Viimeistä kautta 8 lohkoa jaetaan. Käytännössä, jos olet internet-operaattori Euroopassa, niin sä voit saada kautta 22 lohkon, paljonko siinä sitten onkaan, eli 1024 osoitetta. Tämmöisiä osoitelohkoja voit saada. Eli nämä on rirrejä, nämä ylätason maantieteelliset tai maanosakohtaiset rekisterit. Sitten on paikallisia rekistereitä. Käytännössä tämä jakaa niitä viestintävirastolle, joka sitten jakaa niitä eteenpäin Suomessa, tai jakaisi. No, pitää olla IPv6-allokaatio. Tänä päivänä sä et voi pelkällä IPv4-tekniikalla ruveta tarjoamaan Euroopassa internetyhteyttä asiakkaille. Ja vielä siellä oli 15 miljoonaa jäljellä, että aika hyvin Euroopassa on kumminkin IP-osoitteita jo kaikille, jotka niitä tarvii. Ja sitten siellä on varattu yksi kappale 16 lohkoja sille, että siirrytään IPv4:stä IPv6:een. Eli siihen tarvii vähän IPv-osoitteita. No, IPv6 tulisi kaikki ottaa käyttöön. Meillä on minuuttiaikaa ja siinä keretään käymään nämä erot läpi. IPv6 ja IPv4 erot. Mä otan ne kaikki tuohon näkyviin. Tärkein ero on se, että minuutti meni jo, mutta osoite on muuttunut 32-bittistä 128-bittiseksi. Kehysrakennetta on yksinkertaistettu. Nyt huomattiin, että siellä on aika paljon täällä IPv4-kehyksessä, niin täällä on aika paljon tavaraa. Kaikkea ei tarvita. Osa tarvitaan hyvin harvoin. Poistetaan kaikki semmoiset, mitä ei tarvita. Eli poistetaan harvoin käytetyt informaatiot tuolta otsikkorakenteesta. Ja mitä sitten määritettiin, että nyt sen reitittimillä ei tarvitse enää tehdä niin paljon laskentaa. Mitä tämän päivän internetissä jokainen reititti laskee tarkistussumma uudestaan. Täällä kun on tämä header checksum, niin sitten täällä on time to live-arvo, jota jokainen reititin pienentää ykkösellä. Sen jälkeen se reititin laskee uuden tarkistussumman tänne. Eli tämmöiset asiat se tekee joka paketille se reititti. On päätetty, että pudotetaan sieltä tämä reitittimen tekemään laskentaa pois. Ei ole DHCP:tä enää. Päästään teoria kolmassa sen DHCP:n. DHCP:llä haetaan automaattisesti IPv4-osoite ja verkkoasetukset. Kutosversio kykenee itse generoimaan itselleen IP-osoitteen. Ja sitten olikin siellä aikaisemmin, että ei ole erillistä yleisläjitysosoitetta. Okei, mutta jatketaan tästä sitten ensi viikolla. Ei, proxy, mennään katsoa proxy-kuvaa. No niin, elkää nyt vielä lähtekö. Mä otan tästä refressin. Jee, Ranska voitti. Hyvä. Suomi on neljäntenä. Saatte vielä, nyt menette äkkiä luonnon jälkeen vielä naputtelemaan sinne.